Hea raadiokuulaja, mina olen Tõnu Lehtsaar, religiooni- ja suhtlemispsühholoog ning te kuulate saadet Hingevaod. Meiega on helipuldis Ilmar Sirkel ja tänase saate teema on enesehinnang. Ja seda enesehinnangut me vaatame siis hingehoidlikust vaatenurgast ja vaatame ka, mida pühakiri nende asjade kohta ütleb.
Hingevaod.
Kõigepealt mõni sõna selle kohta, mis üldse on enesehinnang, missugused on enesehinnangu võimalikud tüübid või liigid ja missugused tunnused iseloomustavad enesehinnangut. Ja sealt edasi me juba räägime sellest, missugused võivad olla enesehinnanguga seotud hingehoidlikud probleemid ja ka mõned märksõnad pühakirjas selle asja kohta. Sest enesehinnang see ju puudutab meid kõiki. See on meil kõigil olemas, ühes või teises tähenduses. Kuigi me seda alati ei pruugi ju teadvustada ja me ei mõtle selle üle. Võib-olla igapäevaselt, kes ma olen või kuidas ma endasse suhtun. Aga varjatult, selles mõttes, et meie enesehinnang mõjutab meie tegusid, meie käitumist, meie otsustamist, seda, mida me teeme ja väga tugevalt mõjutab enesehinnang ka sageli seda, mida me ei tee või mida me ei julge teha. Kunagi väga palju aastaid või täna võib-olla juba aastakümneid tagasi, kui ma õppisin Leningradis, oli seal üks vanemapõlve psühhiaater, tegemist oli siis psühhoteraapia kursusega. Ja see vanemapõlve psühhiaater ütles, et kui te puudute kokku inimese probleemidega, näiteks ta ei suuda otsustada, tunneb ennast ebakindlalt, tal on suhtlemisraskusi, ja te süvenete selle inimese probleemidesse, siis te varem või hiljem jõuate välja enesehinnanguni. Minule see vaade väga ei meeldinud ja on olemas psühholoogias selline mõiste või ka filosoofias nagu reduktsionism, mis taandab kõik keerulised tähtused ühele algele. Näiteks öeldakse, kõik on geenid või kõik on tuleneb ühiskonnast või kõik on kasvatuse küsimus. Ja tavaliselt niisugused taandavad lähenemised on ebatäpsed ja minu mõte oli ka, et me võime ju lõpuks kõik asjad enesehinnangul ära taandada ja tegelikult me ei saa aru, mis selle inimese probleemid on. Nüüd on aga aastad või aastakümned läinud ja mulle tundub, et selles väites on oma tõedera. Kas põhjuseks alati on enesehinnang on omaette küsimus? Aga need probleemid, mis meil on inimestena, meie hingehoidlikud probleemid, meie jumalasuhte küsimused, väga sageli on vähemalt seotud enesehinnangu küsimusega. Nüüd psühholoogiliselt tehakse vahet siis kahel mõistel. Üks nendest on mina pilt ja teine on enesehinnang. Tõsi sageli need mõisted on oma vahel ka seotud ja me kasutame enesehinnangut laias tähenduses, mis tähendab siis nii mina pilti, seda aru saamist ise enda jaoks, kes me oleme. See võib olla seotud erialaga, meie iseloomujoontega. See on see, kellena me ennast kirjeldame. Ja no, näiteks minu elus on olnud hetk, kui ma oma koolitusfirma kodulehele pidin panema lause, kes ma olen, ja mina kirjutasin sinna, olen kristlasest, religiooni ja suhtlemispsühholoog. Võt, see on siis minu pilt. Nüüd enese hinnang tähendab aga hinnangulist suhtumist ise endasse. Hea, halb, tore, ebameeldiv, ilus, inetu, kõik need, mis kirjelduvad siis võimalike omadussõnadega. Ja sageli, kui me räägime enese hinnangust niisuguses tavamõistes, mida ma ka selles saates tahan teha, siis see enese hinnang puudutab nii seda pilti, kes me oleme, kui ka see, kuidas me endasse suhtume. Nüüd enese hinnangu omadustest paar sõna seda, et meie enese hinnang on suhteliselt püsiv. Ja me allpool ka natuke räägime, et see kujuneb välja meie elukogemuse käigus. Väga suur osa meie enese hinnangu kujunemisel on meie lapsepõlves. Ja nüüd vastuolu on selles, et kui meil on enese hinnang välja kujunenud, siis ta on püsiv ja selle muutus tekitab meis pigem pinget või ärevust. Ja paradoks selles, et me ei taha, et meie enese hinnang alaneb või seda alandatakse või survestatakse. Aga samuti inimestel, kellel on madal enese hinnang, ei ole sugugi lihtne või kerge sellest kas lahti öelda või oma enese hinnangut parandada või tõsta. Te võib-olla olete näinud inimesi, kes elavad selles teadmises, et nad on tühised inimesed ja ei saa millegagi hakkama. Ja kui te teete talle nüüd komplimendi, et ta näiteks on teinud ilusa raadiosaate või see kohv, mille ta on keetnud, maitseb väga hästi, siis ta ei oska seda komplimenti vastu võtta sel lihtsalt põhjusel, et see on vastuolus tema enese hinnanguga. Nüüd see ei tähenda, et enese hinnang on igavesest ajast igavesti kivisse rajutud ja ei muutu. Muutub küll ja kuidas veel, aga see võtab aega ja on seotud ka emotsionaalsete läbielamistega, olgu siis kas positiivses või negatiivses suunas. Nüüd enese hinnangu puhul võiks ka veel seda nimetada, et ta on väga tugevalt seotud meie suhetega, teiste inimestega. Ja on olemas üks vana teooria psühholoogias, mida praegu juba vist nimetatakse pigem selliseks ajalooliseks teooriaks, mille nimi on mina peegelpildi teooria. Ja see ütleb, et me suhtume endasse nii, nagu me saame aru, et teised suhtuvad meisse. See tähendab, me konstrueerime või loome oma enese hinnangu teiste arvamuse või tagasi side põhjal. Ja sellel kindlasti on oma tõetera sees, sest me teame seda näiteks koolikiusamise puhul, võib-olla ka koguduses üksinda jäämise puhul, inimeste enese hinnang oleneb väga palju sellest, kuidas teised meisse suhtuvad. Nüüd pärast me tuleme hingevaidlike teemade juurde ja sama probleem võib tekkida ka inimese jumala suhtes. Et inimesel on arusaamine, kuidas jumal temasse suhtub, tema tegudesse ja käitumisse ja see kujundab nii öelda tema usulise enese hinnangu. Nüüd, mis on oluline seal juures on, et enese hinnang võib sõltuda ühest ülekaalukast suhtest. See võib olla üks inimene, kelle arvamus on meile väga tähtis. Väikese lapse puhul, tema vanemad on väga olulised ja kui ema või isa suhtub lapsesse hästi, siis ta saab hakkama. Usulises mõttes see võib olla seotud ka jumala suhtega. Meil võivad olla üsna keerulised, ka valulised, vastuolulised inimsuhted. Aga kui meie jumala suhe on korras, siis see aitab meil toime tulla nende teiste pingeliste suhetega. See tähendab, et see ülekaalukas suhe ei asenda teisi suhteid. Meil peavad olema head suhted meie abikaasaga, meie lähedastega, sõpradega, kolleegidega, töökaaslastega, ülemusega ja me võime olla õndsad issandas, aga kui me sefiga tülis oleme, siis me oleme sefiga tülis, on pahasti, kuidagi tuleb nagu ära klaarida. Aga see, kui jumala suhe on korras, see aitab lahendada. Samamoodi võib olla meil keegi hea usklik sõber, kes aitab meie keerulist jumala suhet klaarida või kanda. Nii et see üks ülekaalukas suhe võib mõjutada. Ja ma isiklikult arvan, et uskliku inimese jaoks see üks ülekaalukas või siis tasakaalustav suhe saaks ja võiks olla selle inimese jumala suhe.
Hingevaod.
Nüüd küsime, missugused need enese hinnangud võivad olla. Tuleb välja, asja on uuritud ja öeldakse, et enese hinnangul on kolm olulist, võõrsõnaga siis modaalsust või tunnuse paari. Esimene on see, et enese hinnang võib olla kas kõrge või madal. Teine on see, et ta võib olla kas adekvaatne või mitteadekvaatne, see tähendab, ta vastab tegelikusele või ei vasta tegelikusele. Ja kolmas mõõde on seotud alandlikkuse ja uhkusega. Sellega, kui täpselt inimene hindab siis oma tegelike võimet, oma tegeliku mina ja kas ta peab seda teistest paremaks, põhjendatult või mitte põhjendatult. Alandlikkus ja uhkus. Ja võtame nüüd kõigepealt siis kaks seda tunnuse paari, kõrge madal ja adekvaatne, mitte adekvaatne. Ja seda oleks joonistada lihtsam, aga kui sa nüüd hea raadiokuulaja kujutad endale visuaalselt ette niisugust teljestikku, kus vertikaaljoonel ehk püstisel joonel üleval on siis kõrge ja all on madal, eks ole. Me kujutame seda ette. Kõrge on üleval, madal on all. Ja nüüd selle peal risti asetseb vertikaaljoon, millest vasakul pool on adekvaatne ja paremal pool on mitteadekvaatne. Nii et me saame siis niisuguse teljestiku, mis koosneb neljast sektorist. Ja esimene nendest on siis kõrge adekvaatne enesehinnang. Need on need inimesed, kes suhtuvad endasse hästi, aga nad teevad seda põhjendatult. Võib-olla nad on head koolitajad, nimekad muusikud, tugevad kooliõpetajad või siit aknast välja vaadates ma näen kahte rohelises kombinsioonis majaehitajat. Ja nendel võib olla kõrge adekvaatne enesehinnang, sest need majad, mis siin Pereraadio stuudio aknal on valmis saanud, on ilusad majad ja ei ole mingit põhjust arvata, et see ilmselt viimane siin rajoonis nüüd kuidagi kehvem tuleks. Ja see on siis tegemist adekvaatse kõrge enesehinnanguga. Kui me liigume nüüd järgmisse tsooni, siis me saame aga kõrge mitteadekvaatse hinnangu. Vaat see on ennast täis inimene. See on sageli seotud uhkusega, alandlikkus siin eriti ei ole, kus juures kõrge adekvaatne hinnang, millest me äsja rääkisime, võib olla nii alandlik. Ma kujutan ette näiteks nagu Arvo Pärt. Ma arvan, et ta teab, et ta on geniaalne muusik. Aga mina teda isiklikult ei tunne, aga olles kuulnud intervjuusid temaga, olles näinud tema avalike esinemisi, olles näinud filmi temast, ma julgen öelda, et üks alandlikumaid inimesi. Mis tähendab seda, et kõrgus ja alandus ei pruugi olla üheselt seotud, aga on neid inimesi, kes on tõesti tublid ja head, aga nad võivad olla väga uhked. Nüüd tulles siis selle kõrge mitteadekvaatse juurde, see on enesehinnang, kus siis inimene peab endast rohkem, kui ta tegelikult on. Ma arvan, et meil kõigil on kohati see kiusatus. Aga nüüd selle kõrge mitteadekvaatne enesehinnang võib võtta lausa patoloogilisi vorme. Ja isiksuse häirete hulgas on niisugune häire kirjeldatud nagu nartsissistlik isiksuse häire. Patoloogiline eneseimetlus. See on inimene, kes soovib, et teda tunnustatakse alati parima ja erilisena. Seal juures tal ei pruugi olla tulemusi ette näidata. Aga suhtumine peab olema viimase peal. Nartsissist ootab teistelt pidevat tähelepanu, ülistamist ja positiivset tagasisidet. Mina ei ole siin otsustaja, aga kui ma olen vaadanud diktaatorid, näiteks nagu Põhja-Korea, Kim Il-Jung, siis see, kuidas ühe sõnaga tema ilmumine rahva ette on nagu õnnistegija ilmumine kuulsal vene kunstniku maalil või nagu päikese tõus, mida rahvas tervitab vaimustuselt. Ja noh, samal ajal kui rahvas on näljas, eks ole, et riik ilmselt ei ole juhitud nii nagu peaks või tarvis oleks. Aga see pidev tähelepanu vajadus on väga tugev. Need inimesed on hõivatud mõtetest ja fantaasiatest suure edu kohta, oma erilise olulisuse, köitvuse, jõu ja intelligentsuse kohta ning nad on ka väga arrogantsed. Kui ikkagi mina olen geniaalne raadiosaate tegija, siis hea vend Ilmar Sirkel praegu helipuldis peaks tegelikult püsti seisma. Aga kahjuks ta seda ei tee, ja samuti ma ei näe maas punast vaipa, vaid olen siin lihtsalt halli vaiba peal. Ja see tulemus on selles, et inimene ongi endaga kimpus. Ja paradoks on selles, et nad vajavad teiste tähelepanu ja hoidmist, aga kuna nad muutuvad väga ebameeldivateks, nendega on raske suhelda, ja siis nad tegelikult jäävad üksinda. Ja nendel sõpru ei ole ja see on nende traagika sageli. Me rääkisime siis adekvaatsest kõrgest, kõrgest mitteadekvaatsest, aga on olemas ka mitteadekvaatne madaline see hinnang, mida on nimetatud ka alaväärsuskompleksiks. Need on inimesed, kes suhtuvad endasse põhjendamatult halvasti. Alaväärsuskompleks on väga keeruline nähtus. See võib olla põhjustatud olukorrast, et inimest, eriti tema lapsepõlves, on sügavalt alandatud. On lausa uuritud ja öeldud, et madalat enesehinnangut või ka siis alaväärsuskompleksi lapsepõlves tekitab või süvendab või soosib kestev kriitika ja häbistamine, selgeks tegemine, et sa oled lootusetu ja sinust ei saa asja. Kui inimene näitab mingit initsiatiivi, tahab kas mingit pilli õppida või trenni minna või laulma hakata, siis see tambitakse maasse, sest sinust ei ole asja. Karistatakse väiksemategi eksimuste puhul raskelt ja rängalt ning mis on väga oluline, madalat enesehinnangut kultiveerib läheduse, õrnuse ja ka füüsilise puudutuse vältimine. Last ei võeta sülle, teda ei paitata, teda ei patsutata, teda ei silitata, ta on omal käel ja teda juhitakse ja ohjatakse karmilt ja kaugelt. Ja sellega koos käib ka ilkumine lapse soorituste üle. Kui ta joonistab midagi, siis öeldakse, mis pilt see on. Kui ta teeb pannkooke, siis öeldakse, et need kõlbavad koerale. Ja tulemus on selles, et inimese enesehinnang muutub madalaks. Nüüd samas see alaväärsuskompleks võib olla ka palju keerulisem. Ja möödunud sajandi alguses üks psühiaatr, tema nimi oli siis Alfred Adler, väitis, et alaväärsuskompleks on pahupidi pööratud võimujanu. Mis tähendab seda, et inimene, kellel on rahuldamata ambitsioonid, kes võib olla varjatult nii-öelda põeb seda enese imetlust või ka võimu janu, lihtsalt ädaldab, tõmbub nurka, ütleb, ma ei ole keegi, aga selle kaudu ta pressib nii-öelda perikarva silitamisi, tähelepanu ja kaastundlikust teistelt välja. Mis on see alaväärsus konkreetsel juhul? Seda ei ole võimalik kaugelt öelda, vaid see nõuab süvenemist konkreetse inimese konkreetsete probleemidega tegelemist. Ja meie sellel skeemil on nüüd ka adekvaatne madal enesehinnang ja see on seotud ka nüüd alandlikkusega. Inimene tõepoolest annab aru sellest, kes ta on ja mida ta suudab. Ta ei lenda kõrgemalt, kui ta tiivad kannavad, aga see, kuidas ta suhtub endasse, on kohane, on õige. Ja nüüd, mis juhtub, juhtub see, et hinge hoidlikult kõik see, mis on adekvaatne, mis vastab tegelikkusele, olgu ta siis kõrge või madal, ja see, mis on seotud alandlikkusega, see on eluterve. Sellega saab töötada ja need inimesed võivad olla väga harmoonilised. Minu kodukoguduses näiteks on üks abielupaar, nad on lihtsad inimesed, ja nemad on leidnud oma koha koguduses köögis valdavalt nõudepesijatena. Ja hiljuti meil oli üks väljasõit ja mina küsisin, nimi on muudetud, ma ei taha minna siin isiklikuks, ütleme Ants, aga see nimi on muudetud, et Ants, kas sa teed süüa meile? Ja Ants vastas, ei, mina olen nõudepesija, aga kui vaja, siis ma aitan ka süüa teha. Ja see, kuidas nad teenisid, kuidas nad töötasid, ilus, adekvaatne, selge, aga ta ütles, et ma ei ole kokk, ma olen nõudepesija. Ja ma arvan, et see võimalus ühes või teises mõttes, kus oksa peal või mis rollis me oma elu näitelaval keegi oleme, on midagi sarnast, et me anname aru, kes me oleme, mida me suudame ja me oleme tänulikud selle eest, kes me oleme.
Hingevaud.
Nüüd enese hinnangul on ka võimalikud hingehoidlikud tahud või tulemused. Ja üks nendest teemadest puudutab küsimust, kas ma kõlban Jumalale. See küsimus, kas ma olen nii halb, et ma ei kõlba ka Jumalale, või see väide võib avalduda erinevates vormides. Üks nendest on see, et inimene ei suuda unustada oma minevikus tehtud pattusid ja vigasid. Ja selles osas võib meile olla eeskujuks apostel Paulus, kes oli väga teadlik sellest, kui ta ütles, et mina olen apostlite seast kõige väiksem, see, keda ei kõlbagi küüda apostliks, sest ma olen taga kiusanud Jumala kogudust. See tähendab seda, et jah, mineviku patud on olemas ja Pauluse näitel nendel antakse ka õige hinnang. See oli viga, see oli valesti tehtud. Aga Jumala armust olen ma see, kes ma olen ja tema arm minu vastu ei ole läinud tühja. Ja ma arvan, et see on ka üks niisuguseid hingehoidlikke eluterveid lähenemisi. On olnud, mis on olnud. Aga meil on võimalus pöörduda alati nendest tegudest, mida me oleme teinud. Ma olen aastakümneid olnud oma koguduse juhatuses ja võib olla kunagi 90-ndate nii oli veel see aeg, kui inimesed, kes liitusid kogudusega, kes tulid usule, paljud nendest olid usklikest kodudest, nad olid sellise puhta ja ilusa jumalakartliku minevikuga ja täna tulevad meie kogudusse inimesed, kelle elud on purunenud, kes on võib-olla suhete mõttes elanud juba mitu elu ära. Igast nendest eludest on jäänud harmid, haavad, mõnel juhul ka lapsed ja väga keerulised olukorrad, majanduslikud sõltuvused, mida kõike. Ja küsime nüüd, kas see inimene kõlbab Jumalale. Ja pühakirja alusel me saame öelda, jah, kõlbab. Tehtud tuleb nimetada õigete nimedega, aga alati on võimalik teha pööre õiges suunas alates sealt, kuhu sa parasjagu oled jõudnud. Ja Jumala sõna ütleb, et need patud, mille Jumala andeks annab, need visatakse otse kui kõige sügavama merepõhja. Harmid jäävad, haavad jäävad, kohustused jäävad, võlad võivad jääda, aga see pööre Jumala poole on alati võimalik. Nüüd teine hingehoidlik probleem, mis võib olla enese hinnanguga seotud, on need patud, millest inimene lahti ei saa. See võib olla mingid sõltuvused, millega inimene tegeleb, võib olla halvad harjumused või asjad, millega võideldakse. Ja siis tekib see tunne, et ma olen nii halb, et isegi Jumal ei saa minust jagu või ei suuda mind aidata. Ja selles suhtes ma arvan, on hea mõelda Heebrea kirja 4. peatükile, kus räägitakse Jeesusest kui suurest ülempreestrist. Ja öeldakse, et meil on nüüd suur ülempreester Jeesus, Jumala poeg, kes on läbinud taevast, siis hoidke kinni usust. Mida me tunnistame? Sest meil pole niisugune ülempreester, kes ei suudaks kaasa tunda meie nõrkustele, vaid selline, kes on olnud kõigiti kiusatud nii nagu meie ja siiski ilma patuta. Ja mida see meile nüüd ütleb hingehoidlikult? See ütleb meile seda, et meie abi on tegelikult Jeesuses või tema poole hoidmises. Me ei ole üksinda, meie jõuetus, meie pat, meie süü, meie suutmatus, ka meie segadus või teadmatus ei pea astuma meie ja Jumala vahele, vaid me võime mõelda ja arvestada seda, et meie õnnistegi on olnud sama koha peal ja selles kannatuses, selles segaduses, nendes vigades me oleme koos temaga, kellel on kaastundmus meie nõrkuste suhtes. Seega meie vastus ei ole mitte nii-öelda kurjale vastuseismises, vaid meie vastus on Jeesuse poole hoidmises. Omaette teema enese hinnangu puhul võib olla ka inimese suhe loominguga. Keegi teeb süüa, keegi kirjutab raamatu, keegi ehitab maja, keegi koristab korteri. Ja madala enese hinnanguga inimestel on see kalduvus, et nad alahindavad seda, mida nad on teinud. Ja ma olen ka kohanud oma hingehoidlikes vestlustes vahel sellist pseudovagaduse vormi, kus inimesele tundub, et see, kui ta ütleb, et see ei kõlba, see ei maitse, see on ikkagi kehva, see ei ole midagi, et see on kuidagi niisugune superalandlikkus või ka selline vagaduse või enesepiitsutamise vorm, mis talle siis iganes võidakse tähenduseks anda. Pühakirja järgi aga on see vale puha. Kui me loeme Jumala enda kohta esimese Moosese raamatus, siis öeldakse, et Jumal vaatas kõike, mis ta oli teinud. Ja vaatas, oli väga hea. Ja mina arvan, et meil on jumalik õigus vaadata oma loomingut ja anda sellele objektiivne hinnang. Võib-olla see ei ole alati väga hea. Mina eile näiteks praadisin maksa ja lasksin nõksu üle. Vaat maks on hästi delikaatne, kui ta on hõrk, on ta üli hea. Ja siis ma ütlen, et aga võt, see maks on väga hea isenesest, aga mul läks törts üle, aga kõlbab süüa küll. Ja ma arvan, et see on jumalik õigus vaadata oma loomingut kõrvalt, anda sellele objektiivne hinnang ja kui see on hea, tunda rõõmu sellest. Selline enese piitsutamine on ingehoidlikult vale. Nüüd rõhutud inimesel, kellel on madal enese hinnang, võib tekkida selline tunne, et Jumal suhtub temasse nii, nagu tema ennast tunneb. Ja ka siin tuleb meile Jumala sõna appi ja ütleb, sest nõnda on Jumal maailma armastanud. See on see kuulus Johannese 3.16, et ta on oma ainusündinud poja andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid tal oleks igavene elu. Ja see tähendab seda, et Jumala igavene hool on meie kõigi päralt. Ja ei ole nii, et kui meie oleme vigu teinud, tunneme ennast kehvasti, me kuidagi Jumalale oleksime siis vähem väärtuslik. See on midagi niisugust, nagu lapse vanem armastab oma last. Ja võib-olla lapsi käitu alati nii nagu peab. Teeb vigu, võib-olla teeb isegi suuri vigu. Siis see ei tähenda, et see laps ei ole minu laps või ma teda ei armasta, vaid võib-olla nendel hetkedel ma pühendun või püüan teda aidata veel rohkem kui muidu. Ja sellepärast, hea raadiokuulaja, meie enese hinnang on seotud meie Jumala suhtega. Ka kõige niisugustel madalamatel hetkedel on piibellik arvestada sellega, et me oleme Jumalale tähtsad. Ka meie enese salgamine, mida Jeesus ootab tema järel käimises, eeldab seda, et meil peab olema olemas siis see, mida me salgame, mille me pühendame tema teenimisele. Aga me tohime arvestada ka sellega, et meie kiusatustes, meie raskustes, meie madalseisudes on tema meiega. Ta saab aru, mis toimub, sest teda on kiusatud ka nii, nagu meid kiusatakse. Ole väga õnnistatud, leia ennast üles ja soovin sulle, hea raadiokuulaja, adekvaatset enesehinnangut. Hingevagude saates oli religiooni- ja suhtlemispsühholoog Tõnu Lehtsaar ja helipuldis Ilmar Serkel. Hingevaud.